Andriamanitra no nahary izao tontolo rehetra izao. Genesis toko voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary haizina no tambonin'ny lalina. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Andro voalohany ny mazava. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava, dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva, ary nisy maraina. Andro voalohany izany. Andro faharoa, habakabaka sy rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary aoka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka. Dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra. Dia nisy hariva, ary nisy maraina. Andro faharoa izany. Andro fahatelo, tany, ranomasina, zava-maniry. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina. Dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa, ary hazo fihinamboa izay mamoa samy araka ny karazany avy ka manamboa ao aminy eo ambonin'ny tany. Dia nisy izany. Ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa samy araka ny karazany avy, ary hazo mamoa izay manamboa ao aminy samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva, ary nisy maraina. Andro fahatelo izany. Andro fahefatra, masoandro, volana, kintana. Ary Andriamanitra nanao hoe misy fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina. Ary aoka ho famantarana sy ho fotoana, ary ho andro sy taona ireo. Ary aoka ho fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra izy hanazava eny ambonin'ny tany. Dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny fanazavana roa lehibe. Dia ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro, ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kintana. Ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaky ny lanitra hanazava eny ambonin'ny tany sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina, ary hampisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva, ary nisy maraina. Andro fahefatra izany. Andro fahadimy, zava-mananaina any anaty rano sy eny anabakabaka. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano ho be zava-mananaina, ary aoka hisy vorona hanidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra izay efa betsaka ao amin'ny rano, samy araka ny karazany avy, ary ny voromanidina rehetra samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro anaka sy mihabetsaha, ary mameno ny rano ao amin'ny ranomasina, ary aoka ny vorona hiamaro eny ambonin'ny tany. Dia nisy hariva, ary nisy maraina. Andro fahadimy izany. Andro fahenina, dingana voalohany, biby ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka, ary bibidia samy araka ny karazany avy. Dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny bibidia samy araka ny karazany avy, sy ny biby fiompy samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandady sy na mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Andro fahenina, dingana faharoa, noforoan'Andriamanitra ny olombelona mba hanjaka amin'ny biby. Ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika morina olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy anjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Andriamanitra nitsodran'ny olombelona izay zava-boary tsy nanantsiny. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe, maro fara sy miabetsaha ary mameno ny tany ka mampanompo azy, ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra nanao hoe, indro efa nomeko anareo ny anana manitsam-boa rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsam-boa, dia ho fihinana ho anareo ireny. Ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-mananaina rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany, dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany. Dia nisy izany. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro fahaenina izany.